Mesajul din această dimineață l-am intitulat Gata cu prejudecățile. De ajuns. Mi-ați făcut atât de mult rău în viața de credință, încât nu vreau să mai am de-a face deloc cu voi de acum înainte. Gata! S-a terminat cu prejudecățile. S-a terminat. Părerile noastre despre viață, lucruri, locuri sau oameni pot fi deformate din pricina prejudecăților. De aceea ne uităm în această dimineață în Sfânta Scriptură și o să vedem împreună cum anume putem trata prejudecata ce poate apărea la un moment dat și în viața noastră de credință pe care o trăim împreună cu Domnul pe pământul acesta spre slava lui Dumnezeu. Înainte de a vedea cum anume putem trata prejudecata în viața de credință, dați-mi voie în această dimineață să vă spun câteva lucruri referitor la prejudecată. În primul rând, aș vrea să înțelegem cu toții faptul că convingerile greșite personale pot fi uneori cauza prejudecăților. Știți cum definește dicționarul explicativ al limbii române cuvântul convingere? Părere fermă asupra unui lucru. Vă întreb în această dimineață, cine nu are astfel de convingeri în viața aceasta despre un anumit lucru sau despre o anumită persoană? Cine? Părere fermă asupra unui lucru sau părere fermă referitor la o persoană anume? Avem astfel de convingeri sau nu? Avem. Întreb în această dimineață, toate aceste convingeri sunt întotdeauna bune? Sunt foarte bune? Sau mai avem câteodată și anumite convingeri greșite? Mai avem și greșite, e adevărat? Trebuie să recunoaștem, vrem, nu vrem, recunoaștem că uneori convingerile pe care le avem, ne-am trezit la un moment dat că sunt greșite, dar noi am crezut în ele până atunci și le-am susținut cu tărie. Dar ne-am dat seama la un moment dat că ele au fost greșite pentru că informația pe care noi am avut-o era o informație greșită, o informație deformată despre acel lucru sau despre persoana respectivă. Ne trezim la un moment dat că, și mi s-a întâmplat și mie, trebuie să recunosc în această dimineață că m-am trezit la un moment dat că eram în fața unui frate pe care căruia i-am spus, frate drag, te rog, iartă-mă, îmi pare rău că te-am greșit, că te-am judecat greșit și m-am lăsat biruit de prejudecăți. Iartă-mă! N-am fost informat corect, nu? N-am avut anumite dovezi referitor la ceea ce eu eram convins că s-a întâmplat în viața ta și te-am judecat greșit. Am fost biruit de prejudecată. Te rog, iartă-mă. Cam așa ceva s-a întâmplat și cu Natanael. La fel ca ceilalți evrei din neamul lui Israel, vă spuneam adineori, și Natanael vroia din toată inima să-l întâlnească pe Mesia. Însă, el este sincer. A avut prejudecăți cu privire la cetatea Nazaret. Cum să vină Mesia din Nazaret? De aceea, el îi spune lui Filip, când spune, noi l-am găsit pe acela despre care scrie Moise în lege și proroci pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Când aude că Mesia vine din Nazaret, el vine și spune, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Cum să vină Mesia din Nazaret? Cetatea aceasta este locuită de oameni simpli, oameni fără faimă, oameni fără popularitate și parcă îl văd pe Natanael spunând, cum să vină Mesia dintr-o astfel de familie? Săracă, necunoscută, fără faimă și fără popularitate. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos însă, o să vedem în această dimineață că i-a schimbat modul de gândire. Și devine un ucenic al Domnului, a cărei viață este investită în lucrarea împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ. Convingerile greșite pot fi uneori cauza prejudecăților. Se naște întrebarea în această dimineață, există vreo soluție pentru tratarea convingerilor greșite? Există vreo soluție? Da! Care e soluția? Informează-te Corect. Informează-te corect. Cercetează situația respectivă înainte de a-ți forma o părere despre un lucru sau despre o persoană anume. Simplu, nu? Informează-te. Cercetează cauza, cercetează situația, cercetează despre persoana aceea înainte de a-ți forma o părere despre ea. Părerea s-ar putea să fie greșită și ea naște prejudecata. Natanael are prejudecăți cu privire la Nazaret și nu credea că poate ieși ceva bun de acolo. Însă Filip, prietenul care n-are voie să cunoaște, este un om practic și îl cheamă să se convingă personal. Vino și vezi. Convinge-te personal. Vino cu mine și cercetează tu personal. Vino cu mine și informează-te personal. Vino cu mine și stai de vorbă cu el. Și atunci te vei convinge singur că ceea ce eu ți-am spus este într-adevăr ceea ce este. Că omul acesta, fiul lui Iosif, Iisus din Nazaret, este Mesia. Este unsul, este trimisul lui Dumnezeu, este fiul lui Dumnezeu. Vino și vezi. Se întâlnește Natanael cu Domnul Iisus Hristos și în urma acestei experiențe, omul acesta, privindu-l pe Învățătorul, privindu-l pe Domnul Iisus Hristos, spune aceste cuvinte pe care, iată, istoria le-a consemnat și le avem pe paginile Sfintelor Scripturii. Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Convingerile greșite pot fi uneori cauza prejudecăților, însă printr-o informare corectă, ele pot fi corectate. Și spun în această dimineață, aleluia, slăvit să fie Domnul! Convingerile greșite, care uneori pot fi cauza prejudecăților, pot fi corectate printr-o informare corectă. Cercetează cauza, cercetează situația respectivă înainte de a-ți forma o părere despre un lucru sau despre o persoană anume. Al doilea adevăr pe care vreau să vi-l spun în această dimineață este faptul că prejudecățile apar uneori și din cauza aparențelor. Și vreau să vă întreb ceva foarte interesant. Am rugămintea să fiți foarte atenți. Câți dintre voi ați auzit vreodată expresia aceasta: nu judeca o carte după copertă? Vă rog să ridicați mâna sus. Ați auzit, nu? Nu judeca o carte după copertă. Dacă veți veni la mine acasă, în sufragerie, o să vedeți că biblioteca personală este plină de cărți. Însă nu acelea sunt toate cărțile pe care noi le avem acasă. În birou unde lucrez, acolo am o grămadă de cutii care sunt pline cu cărți. Nu mai am loc în bibliotecă. Nu mai am loc. Îmi trebuie una mai mare ca să încapă toate pe care le am. Vreau să vă spun în această dimineață un lucru foarte interesant. Nu toate cărțile pe care eu le am acasă, fie în bibliotecă, fie în cutii depozitate, pentru că n-am loc să le pun acolo unde trebuie, nu toate cărțile pe care eu le am acasă au coperțile de nota 10. Nu. Am vrut să aduc în această dimineață cu mine o carte, să vă arăt coperțile ei și să vă spun: domne, merită răsfoită cartea asta. Și sunt convins că voi mi-ați fi spus: păi frate, nu cred, la cum arată coperta, nici n-are rost să răsfoiești cartea. Dar dacă v-aș fi dat-o să o răsfoiți și dacă ați fi citit pagină cu pagină, la un moment dat, după vreo 3, 4, 5 pagini, v-ați fi uitat la mine și mi-ați fi spus: frate păstor, cartea asta e bună, dar bună, domne, bună. Coperțile sunt proaste, nu-s din nota 5, așa, dar învățătura din cartea aceea este de nota 11. Ce învățăm în această dimineață din acest exemplu? Prejudecățile, uneori, în viața de credință, apar și din cauza aparențelor. Vreau să vă spun în această dimineață faptul că aparențele înșală. Ele nu sunt niciodată suficiente pentru a-ți forma o părere despre un anumit lucru sau despre o anumită persoană. Nu putem judeca o persoană sau o lucrare după anumite aparențe. Nu. Hristos Domnul spune în Ioan, capitolul 7, cu versetul 24, nu judecați după înfățișare. Nu judecați după înfățișare. S-ar putea să te uiți la o persoană și în mintea ta să spui, persoana asta nu face nici doi bani. Te uiți la persoana aceea și dintr-o dată îți formezi o prejudecată. Nu-l cunoști, nu știi cine este, dar te uiți la ea, te uiți la felul ei de a fi, te uiți la îmbrăcăminte, poate la ușii vorbind așa puțin, poate deschide și gura și vei vedea că n-are toți dinții în gură, așa că se mai întâmplă. Și spui, dintr-o dată îți formezi așa o părere și asta e prejudecata. Dom'le, omul ăsta nu face doi bani. Dar dacă ai stat de vorbă cu el, dacă l-ai întrebat de sănătate, dacă l-ai întrebat ce face și dacă i-ai cercetat puțin viața, ți-ai dat seama și mi s-a întâmplat de multe ori să-mi dau seama de faptul că aparențele înșală și că acea persoană este o persoană de nota 10. Este o persoană de dulce, o persoană gingașă cu care poți discuta. Este pâinea lui Dumnezeu. Este un om binecuvântat de Dumnezeu. Ioan 7:24 spune încă o dată, spune Domnul Iisus Hristos, nu judeca după înfățișare. Dumnezeu nu se uită niciodată la aparențe, Dumnezeu se uită la inima omului. Duceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu Samuel, ce lecție primește Samuel de la Dumnezeu în cetatea Betleem, când Dumnezeu îl trimite să ungă pe viitorul împărat al lui Israel, când vine Eliab, băiatul cel mai mare al lui Ișai, așa, Samuel spune, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Să gândește, ăsta e viitorul împărat al lui Israel. Și Dumnezeu îi spune, nu, Samuel, îți dau o lecție astăzi pe care eu sunt convins că n-ai să o uiți toată viața. Nu te uita la înfățișarea și înălțimea statorii lui, căci l-am lepădat. Parcă îl văd pe Samuel cum încremenește înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Rămâne înmărmurit de ceea ce aude de la Domnul. Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul, spune Scriptura, se uită la inimă. Spune încă o dată în această dimineață, frați și surori, aparențele înșală. Nu judecați pe cineva după înfățișare. Învățăm de la Domnul în această dimineață ce trebuie să facem și unde anume să ne uităm. La inimă și niciodată la înfățișare. La inima omului, la caracterul omului și niciodată la înfățișarea lui, la exteriorul lui. Prejudecățile l-au ținut pe Natanael departe de cele mai bogate experiențe duhovnicești. Dacă vom permite prejudecăților să ne controleze viața, ele ne vor conduce de multe ori la experiențe triste. Un alt adevăr pe care aș vrea să-l învățăm în această dimineață referitor la prejudecată este acesta. Prejudecățile sunt uneori și produsul mândriei personale. Și vreau să vă citesc ceva. Un om al lui Dumnezeu spunea despre mândrie următoarele cuvinte. Mândrie înseamnă să-mi acord eu însumi importanță și să fiu încântat de ceea ce știu și de ceea ce am mai mult decât ceilalți. Cât de adevărate sunt aceste cuvinte referitor la mândrie. Mândria este, prin natura ei, comparativă. Ea se compară întotdeauna cu alții și se vede deasupra tuturor. Ați întâlnit vreodată anumite persoane cu statut social înalt care niciodată nu se apleacă, spre exemplu, spre cineva care se află la treapta cea mai de jos a societății? Ați văzut? Eu am văzut. Am văzut pe cineva recent îndreptându-se spre un grup de frați, așa, și-a dat mâna cu câțiva dintre ei, dar undeva în spate erau câțiva frați care nu erau chiar atât de bine îmbrăcați și se vedea că sunt de la țară. Când am stat și m-am uitat să văd dacă într-adevăr dă mâna cu toți. Nu, doar cu cei din față care se aflau în conducerea bisericii, din familie așa mai bune, a dat mâna cu ei, când a venit timpul să dea mâna cu ceilalți și a făcut de lucru în altă parte, a plecat, i-a evitat. Persoanele acestea cu statut înalt, așa social înalt, nu prea le vedeți, să știți, nu vorbesc despre cei din afară, vorbesc despre frații noștri, nu prea îi vedeți să se aplece ca să dea mâna și cu cei de jos, să le întindă o mână, să-i întrebe de sănătate, să-i întrebe despre anumite nevoi pe care le au. Nu-i veți vedea niciodată. Și vă întreb în această dimineață, de ce? De ce? Nu-i lasă? nu-i lasă mândria personală. Dar omul acela pricăjit, omul acela îmbrăcat de la țară, omul acela pe care tu spui că nu dai doi bani, s-ar putea să fie mult mai valoros ca ăsta îmbrăcat bine. Și care te-ai dus să dai mâna cu el. E adevărat sau nu? E adevărat. O, de câte ori mi s-a întâmplat mie lucrul acesta. Să descoper că oamenii simpli sunt mai hăruiți, sunt mai binecuvântați și mai iubiți de Dumnezeu, dacă pot spune așa, decât cei care se cred că sunt cineva. În mentalitatea lui Natanael, multe cetăți din Israel erau mult mai importante decât Nazaretul. Era originar din Cana Galilei. Iar și cetatea lui era mult mai importantă decât prăpăditul de Nazaret. De aceea el spune, poate să iasă ceva bun, poate să iasă ceva bun din Nazaret. Vreau să vă împărtășesc ceva în această dimineață și am rugămintea să fiți foarte atenți. Vă citesc pentru că ilustrația aceasta, istoria aceasta adevărată este cu tâlc și ne învață ceva despre mândria personală în această dimineață. O să învățăm din ceea ce veți auzi, eu voi citi și dumneavoastră am rugămintea să fiți foarte atenți, vom învăța în această dimineață ce înseamnă prejudecata care are la bază mândria personală. O femeie îmbrăcată într-o rochie decolorată de bumbac, împreună cu soțul ei îmbrăcat într-un costum ponosit, au coborât din trenul de Boston și după o scurtă călătorie au intrat timizi, fără programare, în anticamera biroului președintelui Universității Harvard din Statele Unite ale Americii. La vederea lor, secretarea putea jura că astfel de oameni crescuți parcă în pădure n-au ce căuta la Harvard, nici măcar la Cambridge. Am dorit să stăm de vorbă cu președintele universității, spune bătrânul cu o voce scăzută. Este foarte ocupat, îi răspunde imediat secretara. Nu-i nimic, spune femeia de lângă el. O să așteptăm. Ore în șir, secretara i-a ignorat pe acești oameni, sperând că în final cei doi se vor plictisi și vor pleca acasă. Dar nu s-a întâmplat lucrul acesta, nu s-au plictisit și în cele din urmă secretara a decis să intre în biroul președintelui și să le informeze despre cei doi și să-l roage în același timp să vină să stea puțin de vorbă cu ei. Poate că vor pleca acasă dacă vor sta câteva minute de vorbă cu președintele Universității Harvard. Omul acesta iese din birou, vine la cei doi și femeia îi spune: am avut un fiu care a urmat cursurile Universității Harvard timp de un an de zile. I-a plăcut așa de mult aici. A fost chiar îndrăgostit de locul acesta. După un an însă, băiatul nostru a murit într-un tragic accident. Împreună cu soțul am vrea să ridicăm un monument în amintirea lui, aici undeva în campusul Universității. Președintele Universității Harvard nu a părut deloc impresionat de cerința ei. A fost chiar șocat să audă ceea ce îi se cere. Doamna, a răspuns el cu o voce destul de rece, noi nu putem admite să ridicăm câte o statuie pentru toți cei care urmează cursurile Universității Harvard și apoi mor. Dacă am face lucrul acesta, acest loc ar arăta ca un cimitir. O, nu, a explicat doamna repede, noi nu vrem să ridicăm o statuie. Noi am vrea să sponsorizăm o clădire pentru această universitate. Președintele a clipit din ochi. S-a uitat din nou la îmbrăcămintea acestor oameni, îmbrăcăminte veche, uzată, demodată, decolorată. Apoi a spus, o clădire? Aveți voi idee cât costă o clădire pentru universitate? Am investit până acum în clădirile pe care le vedeți aici la Harvard peste 7,5 milioane de dolari. Aveți voi bani să ridicați o clădire în campusul universității? Pentru o clipă femeia a tăcut. Se gândea președintele Universității Harvard. Ceea ce au auzit oamenii aceștia, cât costă să ridici o clădire așa, poate vor pleca în sfârșit acasă și mă vor lăsa în pace. Doamna se întoarce spre soțul ei și a spus cu o voce calmă, dacă atât costă să pui bazele unei universități, dragul meu, de ce nu am construit propria noastră universitate? Soțul ei a zâmbit. Președintele Universității Harvard a amuțit. A fost șocat. Doamna și domnul Stanford s-au întors și au luat la revedere de la președinte și au plecat. Au călătorit în California, unde au pus bazele universității care poartă numele și astăzi, Stanford University. În memoria fiului lor, despre care Universității Harvard nici nu i-a păsat deloc. Și ca o paranteză vreau să vă spun, am căutat ieri pe internet, Universitatea Stanford din California este a doua universitate ca mărime și influență din lume. Din lume. Doi oameni bătrâni, cu haine ponosite, cu haine uzate, femeia cu o rochie decolorată pe ea, bătrânul cu un costum așa ponosit și rupt, să uită președintele Universității Harvard la ei și desconsideră. Prejudecata, nu? Mândria poate sta uneori la baza prejudecății. Eu cred că am înțeles destul de bine în această dimineață, din această întâmplare adevărată, ceea ce înseamnă faptul că uneori prejudecățile pot avea ca și cauză mândria personală. A venit timpul să vedem în această dimineață cum anume putem birui prejudecata, care apare uneori și în viața de credință. Cum anume? De la Filip și Natanael învățăm în această dimineață, nu de la altcineva, nu din alte surse, nu, de la Filip și Natanael. Acum vă întreb, ce răspunde Filip lui Natanael când acesta spune, poate ieși ceva bun din Nazaret? Ce spune Filip? Vino și vezi, convinge-te personal, informează-te corect, vino cu mine și convinge-te și tu așa cum am convins eu. Învățăm în această dimineață un prim adevăr, un prim lucru foarte important referitor la cum anume putem învinge, cum putem trata prejudecata în viața de credință. Prejudecata nu poate fi niciodată îndepărtată prin argumente, ci prin experiență, prin experiență. Eu dacă aș fi fost în locul lui Filip, m-aș fi apucat imediat să-i argumentez ăstuia și să-l fac, să-i spun atâta, să-i aduc dovezi, să-l fac să creadă și el, cum cred eu, să schimbe și el convingerea, să aibă aceeași convingere pe care o am și eu. E adevărat? Se întâmplă câteodată așa când spui cuiva ceva și vezi că dintr-o dată te respinge. Nici nu vrea să stea de vorbă cu tine. Și tu, în natura ta, așa, în firea ta, cauți imediat să explici, cauți să argumentezi, cauți să-i dovedești că ce spui tu este adevărat. Nu vi s-a întâmplat? S-a întâmplat și ni se întâmplă de foarte multe ori. E bine, Filip nu își pune mintea cu prietenul lui Natanael. Probabil că l-a crezut un evreu din ăla bătut în cap, așa, care nu prea crede orice și nu prea poate fi convins oricum, așa, și decât să-mi pun mintea cu el, parcă îl văd pe Filip, așa că gândește în acel moment, mai degrabă îl aduc la Iisus. Cum a făcut Andrei cu fratele Simon Petru, așa vreau să fac și eu cu prietenul ăsta meu, cu Natanael. Îl aduc la Iisus și spune, vino și vezi. Prejudecata nu poate fi îndepărtată prin argumentare, ci prin experiență. Natanael nu a avut nicio experiență cu Domnul Iisus Hristos. Nu l-a întâlnit niciodată până atunci. Și nici nu avusese ocazia să-i asculte învățăturile. Dar se îndoiește de el din pricina faptului că venea din Nazaret. Nici nu-l cunoști, nici n-ai stat de vorbă cu el, nici măcar n-ai discutat preț de două minute cu omul acesta, dar tu spui dinainte, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Poate să iasă ceva bun? Pe cel cu prejudecată trebuie să-l aducem la cel pe care l-a judecat înainte de a-l cunoaște. Pentru a se convinge singur de situația lucrurilor și de caracterul acelei persoane. Cercetează situația respectivă înainte de a-ți forma o părere despre un lucru sau despre o persoană anume. Informează-te corect și după aceea decide în dreptul tău. Natanael a venit și s-a convins. Experiența l-a vindecat de prejudecate. E adevărat? Când s-a întâlnit cu Hristos, când s-a întâlnit cu acest Iisus din Nazaret, el la un moment dat spune: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Experiența i-a schimbat mentalitatea. Experiența l-a vindecat de prejudecată. Prejudecata poate fi tratată și prin conștientizarea răului pe care îl produce. În Matei capitolul 7 cu versetul 12, Domnul Iisus Hristos spunea: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Vreau să vă întreb ceva în această dimineață. Vă place atunci când cineva vă judecă înainte de a vă cunoaște? Vă place? Știu că nu vă place. Iar reclama aia la televizor îți place? Știu că îți place. La pateu. Dar acum eu vă spun, vă place? Și atunci tot eu răspund, știu că nu vă place, că vă cunosc, de atâția ani vă cunosc, știu că nu vă place. Nu-mi place nici mie să mă judece cineva înainte de a mă cunoaște. Vă place când cineva vorbește despre voi și nici măcar nu știe cum arătați. Odată cineva supărat că, vezi, Doamne, se întoarce, e vorba de un păstor, în zona lui de slujire și când stă de vorbă cu un frate, spunea: m-am întâlnit cu fratele Motora la congresul de la Oradea și nici măcar n-a vrut să dea mâna cu mine. Dar în ziua când era congresul, eram în zona aceea la fratele despre care păstorul mai târziu vorbise. Și el mă sună și spune: frate Marius, când a fost congresul? Atunci. Prin ziua aia dumneata ai fost la noi și ai slujit în biserică. E adevărat? Atunci cum spune păstorul nostru că te-ai întâlnit cu el și nici pe care nu vrut să dai cu el? Nu știu cu cine s-a întâlnit. Nu știu. Dar Marius Motora n-a fost acolo. Cineva care vorbește despre tine, dar nici măcar nu știe cum arăți în realitate. E groaznic. Vă place atunci când cineva deja v-a etichetat în mintea lui și nici măcar nu vă cunoaște, spre exemplu, intențiile? Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, spunea Domnul Iisus Hristos, faceți-le și voi la fel. Adoptă atitudinea pe care alții vrei să o aibă față de tine. Dacă te doare când alții te vorbesc înainte de a te cunoaște și te judecă atunci când niciodată nu te-au văzut în realitate, atunci nu face la rândul tău ce nu vrei ca alții să facă cu privire la persoana ta. Este un fotbalist, se numește Zlatan Ibrahimović. Irinel, îl știi destul de bine, nu? Când te uiți la el, când joacă așa și te uiți la el, îți dai seama că e o persoană dificilă, o persoană fără caracter, nu? Un om încrezut, așa. Ei, bine, un coechipier de-a lui, un ganez, cu numele de Kevin Prince Boateng, regretă, citeam pe internet, faptul că s-a pripit să tragă anumite concluzii despre unul dintre cei mai buni coechipieri pe care i-a avut la echipa de club. Africanul recunoaște că până să joace în echipă cu Zlatan Ibrahimović, nu îl înghițea pe suedez pentru felul superior în care își trata adversarii, însă părerea i s-a schimbat radical atunci când s-a întâlnit cu el. La început, spunea Boateng, credeam că despre Zlatan că este un vagabond nenorocit. Dar în realitate, el este un om drăguț, bun și amuzant. Am avut o impresie total greșită despre el. Judești pe cineva înainte de a-l cunoaște. Judești pe cineva înainte de a sta de vorbă cu el să vezi ce persoană e. Judești pe cineva înainte, îți formezi o idee preconcepută, pentru că asta e prejudecata, înainte de a cunoaște gândirea și mentalitatea acelei persoane. Prejudecata poate fi tratată și prin conștientizarea răului pe care îl produce. Și închei în această dimineață spunându-vă că prejudecata poate fi învinsă printr-o atitudine înțeleaptă și de respect față de seminul tău. Proverbe capitolul 25, versetul 11. Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Proverbe 15 cu 23, omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui și ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită. Ce îi spune Domnul Iisus Hristos în Nathanael atunci când acesta vine în prezența lui? Se apropie de el. Ce îi spune? Iată un izraelit în care nu este vicleșug. Domnul Iisus Hristos nu-l critică, nu-l ceartă, nici măcar nu-i bate obrazul. Când ajunge Nathanael în prezența Domnului Iisus Hristos, Domnul Hristos nu-i întoarce spatele, desconsiderându-l pentru ceea ce a auzit, că a spus despre cetatea de unde el a venit, despre Nazaret. Și faptul că s-a născut într-o familie neimportantă, neînsemnată, fără faimă și fără popularitate. Nu, nu. Când îl vede Domnul Iisus Hristos, înainte de a se apropia, Domnul Hristos deschide gura și rostește aceste cuvinte. Iată, într-adevăr, un israelit în care nu este vicleșug. Îl laudă, îl apreciază. Și atitudinea aceasta înțeleaptă și care arată respect l-a cucerit din prima pe Nathanael. I-a cucerit inima. Prejudecata poate fi învinsă printr-o atitudine înțeleaptă și de respect față de semenul tău. De unde mă cunoști? Zice Nathanael. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Nathanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești împăratul lui Israel. Vreau să vă spun ceva în această dimineață. Sunt convins că n-ați știut până acum, pentru că n-am știut nici eu. Tocmai am citit săptămâna aceasta pe internet această informație și mi s-a părut tare interesantă. Și vreau să fiți foarte atenți. Atunci când, pe vremea lui Irod, când omul acesta a hotărât să fie uciși toți copiii de, barbă, de parte bărbătească de la 2 ani în jos, știți istoria, da? Din dorința de a-L ucide pe Domnul Iisus Hristos. Așa, se spune că Nathanael ar fi avut aceeași vârstă ca cea pe care a avut-o Domnul Iisus atunci. Familia, când a auzit despre lucrul acesta, despre hotărârea, despre decizia împăratului, l-a luat pe pruncul Nathanael și l-a ascuns undeva în grădină, sub smochin, și a pus peste el frunze. Soldații, când au venit la ei în casă, n-au găsit niciun copil. Și-a plecat mai departe. În felul acesta a scăpat pruncul Nathanael. Dar istoria aceasta, legată de salvarea acestui copil, n-a fost cunoscută de nimeni decât de părinți și de Nathanael. Ăștia știau doar și Dumnezeu, altcineva nu. Acum Nathanael, când aude pe Domnul Iisus Hristos că spune, iată în adevăr un israelit în care nu este vicleșug, îi spune, dar de unde mă cunoști? Te cunosc dinainte de a te chema Filip, când erai sub smochin. De aceea Nathanael rămâne încremenit. Doar părinții mei și eu știu despre lucrul acesta. Tu de unde știi? Într-adevăr, tu ești Hristosul. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, ești împăratul lui Israel, pentru că știi ce s-a întâmplat și secretul acesta îl cunoști destul de bine, fără să ți-l fi spus nimeni înainte. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos a generat de-a lungul anilor cele mai frumoase experiențe de viață și cele mai frumoase declarații care au fost făcute vreodată cu privire la identitatea Fiului lui Dumnezeu. Nathanael a devenit un alt om după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Din ziua aceea l-a urmat pe Fiul lui Dumnezeu și nu s-a mai uitat înapoi niciodată. Tradiția creștină spune că a slujit ca misionar în Asia, zona Turciei de astăzi, murind în chinuri în timp ce i-a fost jupuită pielea de pe corp. Nathanael, la fel ca ceilalți ucenici ai Domnului Iisus Hristos, a propovăduit Evanghelia chiar cu prețul vieții lui și a fost gata să rămână lângă Domnul Hristos și să-L urmeze pe Fiul lui Dumnezeu până la capăt. Întâlnirea lui pe care a avut-o cu Domnul Iisus l-a vindecat de prejudecată și l-a pus în grupul celor 12 care au fost gata să-și dea viața propovăduind Evanghelia împărăției Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta. Putem învinge prejudecata din viața de credință? O putem. Natanael ne învață în această dimineață împreună cu Filip ce trebuie să facem. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere și înțelepciune, să putem birui prejudecățile și să fim de folos în continuare pentru lucrarea Împărăției lui Dumnezeu pe pământul acesta.